Mae'n debyg bod yna un sedel ydy'n rhywbeth ag ni. Dwi'n cofio nhad yn mynd i dre i Gynarfon efo dad a mam i brynu wirles sedd radio yn niwad 1952 a phawb yn dweud ew mi fydd hi'n handi chi erbyn y coronation. Oedd yw chwech oed o'n imol ac o'n imol bod y peth yn wir allu. Y bysau'n handi erbyn y coronation a bod y coronation yn rheswm dros brynu'r set radio ma'n dwi'n meddwl i fod o de. A diwrnod y coroni oedd ni wedi cael yn testament yn swyll yn yr ysgol. A diwrnod y coroni oedd yna garnifol yn rhewori ddallu'r achlysur mawr. A dwi'n cofio bod yn wisg ffansi ag unio y pyjamas a ddim byd arall. A mrawd y fyd efo pyjamas. A pwy bynnag oedd y bir ni, a da ddim ond rhyw wynyn famol yn ni a rhoi Peter o'i gwbr o fath yn y byd ni. Achos mae'n siŵr bynnag bethau efo rhywun efo bynna blant na wedi cael bethau efo chydig bach mwy o ddychmyd mae pyjamas a rhaid amdanyn nhw'n wisg ffansi. Ond doedd ni ddim. A dyna'r cwbl sgin i'n gof o'r digwyddiad hwnnw. Diolch am ni.